il-kampina tal-bidu fl-inkima dil-mużika sabiħa vera. Tistedinkom biex segwu program ieħor minn din is-sensiela fejn mort skola miegħi Sergio Grech, nofsija fejn niltaqgħu ma' mistieden u nitkellmu insomma dwar l-esperjenzi tiegħu tal-iskola. Illum għandna magħna lill-professur William Zammit. William fil-fatt huwa lecturer fil-Library Information and Archive Sciences fil-Faculty of Media and Knowledge Sciences. William nistgħu ngħidu huwa awtorità importanti f'pajjiżna fejn tidħol il-militenzja, fejn jidħlu l-arkivji, fost anki suġġetti li jgħallem hemm anki l-iżvilupp tal-kollezzjonijiet, l-istorja tal-librerijji, il-bibliografiji u għall-awtur ta' diversi kotba importanti wkoll, fosthom l-istorja tal-istampar f'Malta, Kissing the Gallows, u nfakkarkom ukoll fl-aħħar ktieb tiegħu Slavery, Treason and Blood li jerġa' joħodna lura għall-1749 għall-famuż għawmin tal-iskjavi f'Malta. Insomma, dinja d-dinja ta' William hija d-dinja tal-kotba u fl-aħħar mill-aħħar ma stajniex ma jkollniex lil xi ħadd li jgħix ħanajtek u n-nifs tiegħu huma l-kotba li jkun anki mistieden tal-programm tagħna. William, grazzi ħafna li jiena qatt magħna. L-ewwel mistoqsija nħobb inħallija naqra standard biex dak li jkun anki jtina u vera. Naqra overview u fejn mar skola mbagħad nibdew nitkellmu u niddiskutu u nidħol f'iktar dettalji. Il-każ tiegħek, inti fejn mort skola?
Tajjeb, Sergio, l-ewwel insellem lilek nirringrazzjak tal-istedina u l-issemmija li huma ċertament numerużi ta' dan il-programm. Mela, jiena fejn mort skola. Il-familja tiegħi aħna twilidna il-gżira, fil-fatt, kombinazzjoni mhux viċin ħafna tal-università, ġifieri dik ix-xaqliba tal-gżira. Jiena ħadt l-ewwel edukazzjoni tiegħi daqsxejn tard iktar forsi minn ħadd ieħor. Jiena dħalt dik li kienet year one dak iż-żmien.
Sewa.
U kont immur l-iskola primarja tal-imsida kelli 6 snin magħluqa. Għaliex? Għaliex aħna jiena kont iż-żgħir minn 5. Ommi kienet mardet, kellna nitilgħu biha l-Ingilterra, eċċetra, u allura jiena fil-fatt l-ewwel safra tiegħi kienet dik. U allura waqgħet sena lura fl-iskola u bdejt l-imsida fil-fatt għax hemm in-nas minnejx huma tzijiet l-imsida. U allura ma kontx imur il-gżira, kellna dar il-gżira imma kont imur skola. Jiġifieri l-ewwel sentejn tal-iskola tiegħi jiena għamilthom fil-primarja l-imsida. Naturalment, dik kienet il-mabudija tiegħi fejn tidħol l-iskola. Imbagħad irġajna bdejna noqogħdu d-dar tagħna l-gżira u komplejt l-edukazzjoni primarja tiegħi fl-iskola primarja tal-gvern tal-gżira. Minn hemmhekk imbagħad komplejt jiġifieri s-sekondarja il-liċeo l-Ħamrun u mbagħad insomma komplejna minn hemmhekk.
Ekku, ovvjament l-iskola hija wieħed mill-isbaħ żminijiet u vera tal-ħajja tal-individwu għalkemm kellna min, ġifieri maħaris lej l-iskola bħal esperjenza mill-isbaħ anki minħabba l-esperjenzi li għaddi minnhom disgrazzjatament jew li għadduh minnhom. Il-każ tiegħek kif kieku kellek tagħmel overview ġenerali?
Le, Sergio, jiena frankament ma nistax ngħid li kien hemm xi żmien fejn kont imdejja l-iskola għaxejn. Forsi llum bil-lingwaġġ tal-lum forsi nkun deskritt bħala nerd fil-kuntest.
Fil-fatt kont se nsaqsik, kont se li kienna nimmaġinak li kont bilaqal inti.
Iva, l-iskola dejjem kont inħobba jien. Jiġifieri u ifimni jiena m'iniex ġej minn ambjent ta' familja ta' xini skulara jew dan kollu, ta' jiġifieri xejn minn da. L-istorja dejjem kont inħobba. Jiġifieri jiena niftakarni id-dar. Il-papa kellu daqsxejn ta' bookcase u b'daqsxejn kodba u dejjem inqalleb fija li dejjem nipprova niskopri nara x'hemm fost l-oħrajn. Per eżempju, il-kellim tal-erba tilsna ta' Manuel Dimek. L-istorja tal-affer la ġrajt Malta u nistaħħa u dawna kienu l-kodba illi rawmu nibdew in-namra tiegħi lejn l-istorja. Jiena l-iskola qatt ma naf li kont imdejja, ġifieri kont inħobba, kont nistudja. Anki sports, pereżempju, ġieri u hekk kif, speċjalment fil-primarja. Li ġara fis-sekondarja, jiena dħalt fis-sekondarja fl-ewwel snin tas-sebgħinijiet. 72, 73. U kienet totalment by catchment area, ġifrina kont il-gżira u aħna konna morna flimkien ma' msida ċerta postijiet oħrajn il-liċeo tal-Ħamrun. Issa, dak kien żmien fejn kien sar, ħan nuża l-kelma, l-esperiment li kienu tneħħew l-eżamijiet biex mill-primarja tgħaddi għas-sekondarja.
Kienet polemika kbira diku vera.
Kienet ekku, kienet polemika kbira, jiena ifimni dana bħal kollox fil-ħajja, ġifieri hemm il-punti forsi tajbin, hemm il-punti inqas tajbin. Imma il-realtà kienet illi minn skola relattivament żgħira issib ruħek għal skola kbira bħal mul-liċeo tal-Ħamrun, b'mijiet kbar ta' studenti minn postijiet differenti u anki mingħajr ebda jiġifieri jiena niftakar kellek tfal violenti jiġifieri l-iskola u kien hemm żmien fejn kienet diffiċli. Illa għaliex inti filli għandek l-għalliema imdorrin b'sistema ta' eżamijiet, ta' streaming, ecc. Filli f'daqqa waħda qed jiffaċċjaw tfal minn kull background soċjali, problemi, ecc. Ġifieri il-form 1 u l-form 2 aħna ma konna streamed assolutament xejn il-liċeo, ġifieri kellek minn kollox. Ma somma, jiena dejjem isna kont dak il-grupp żgħir tal-ħan seħilhom hekk within inverted commas for whatever it's worth tal-bravi jew tan-nerds, sejħilhom kif tgħid. Imma qatt ma niftakarni li konna bullied jew ħeres b'xi mod, la għaxxejn.
Hemm xi għalliema Will li forsi għadek tiftakar anki mill-primarja?
Iva, mill-primarja, per eżempju, wieħed li żgur jiġi frasi huwa tal-year 6 alla jaħfirlu s-sexi kluna, it-tfal tal-gżira li huma tal-età tiegħi, jiena għalaq 60 issa. U ikbar minni, u forsi ftit iżgħar minni wkoll, jiftakruh żgur. Jiġifieri dak kien ikona il-gżira. Kien għallim tajjeb, kien ukoll bniedem sportiv ħafna, kien jħossib it-tim tal-futbol tal-iskola, jiġifieri bniedem illi kien itik, he was an all-rounder, jiġifieri kien itik kollox mill-lat akademiku, mill-lat sportiv, ecc. Il-liċeo l-istess, jiġifieri il-liċeo jiena niftakar għallima mill-aħjar tal-affari tagħhom mill-iktar professjonali. Ma rridx għax forsi nsemmi x'għadu ma sem, imma ħansemmi minn forsi m'għadux magħna. Teacher tal-matematika, per eżempju, għalla jaħfirlu il-qassis minn ħalluqa Don Giuseppe Mikallef, li kiteb kodba fuq ħalluqa. Ħalluqa nisaw ġrajieta, raħal fi gwerra, kien jgħallimni il-matematika, bniedem tal-affari tiegħu, bniedem rett, u kienna diversi oħrajn. Iġifieri, kienem mallim li kienu jgħallmu nil-liċeo jiena, illi spiċċaw kollegi tiegħi. Fl-istess tafrum meta jiena stess sir talli mbagħad il-liċeo li mrieħel. Illuminati naturalment.
Mbagħad hekk jiġri vera.
Emma ġifieri again u dana dejjem ikollok ta' ġifieri kien hemm għalliema illi tajt il-Marelli kieku kelli għalliema ħjara u hekk. Jiena kont għażilt ix-xjenzi pereżempju, għax kelli dil-fissazzjoni li speċi bl-istorja ma tagħmel xejn u allura ħan jieħdu x-xjenzi qatt ma brillajt fix-xjenzi ġifieri laqgħa xejn. Parti minni ħan għajtek, ġifieri 80% minni mhu sewwa ħalfatt. Imma kellna wkoll każi ta' għalliema illi tagħmel siegħa u nofs ma tagħmel xejn prattikament fil-klassi, imma din hija preparazzjoni tal-ħajja fuq ix-xogħol ukollek, fuq ix-xogħol ukoll ħadd ta' ma' kollegi min jaħdem ħafna, min trid terfalu nofs il-piece inti, jiġifieri dan huwa kollu tal-im tal-ħajja jiena hekk noħodha.
Ekku, però din interessanti ta' xjenzi, ġifieri askont nimmaġinak fis-sens għax naf ovvjament kemm tidħol ir-riċerka, kemm tgħix għall-istorja, kemm il-kolb huma importanti fid-dinja tiegħek. Ġifieri laqgħa skont naqtak
l-istudja. European History O-Level qatt ma biltu. Jiena mbagħad li ġara meta mort is-sixth form, jiena dejjem mort scale tal-istat. Jiġifieri jiena primarja, sekondarja, sixth form, kif konna ngħidu dak iż-żmien, insomma, l-lum Junior College, naturalment università m'għandix privata, università statali, naturalment. Jiena dejjem għaddejt mis-sistema tal-gvern. U meta ġejt għal-form 3 biex nażlu il-suġġetti fil-sekondarja, jiena kont mort għax-xjenzi, fizika, kimika, bioloġija. Dak iż-żmien laqas il-fizika bil-fors ma kellna, jiġifieri dak iż-żmien totalment sewwa, ma ħadx European History, maħħċ ċej minn da. Ifibni, kifat iġbri ma brillax fi xienzi, laqqa xejn, un-bat tibda t-realizza, un-bat ġejt għas sixth form, iġbri kultant kif jaħsel jaħdem il-moħ. Urġajt id-deċidejt il-linijħu il-matematika, per eżempju, u A-levelin, matematika, Ingliż u Malti kontħatt. Il-matematika A-level jiena kompletament tilfitni, ma stajċ assolutament naqba t-tarf, għamilt t-leġimat niprofa nifem xi ħaġa assolutament xejn imbagħad tisma jiena dejjem xtaqt nieħu l-istorja, issa jiġri xi ġri fil-karriera ħan ieħu l-istorja u mort niġri u qlibt l-option minn mezz A-level għall-history A-level. Il-bina history, European history, bdejt u A-level, ma kelli ġaqqas O-level ma kelli. Kelli l-Maltese O-level, għax kważi studijajt u għarrasi, jena bil-klib ta' Brian Blue, id-dak iż-żmien pratikament dak biskinaw. U hemmhekk li ptumba tal-istorja. Fl-A-levels tal-history, mort tajjeb, l-istorja dejjem ħabbejta, ġifieri u dak kollu. Naturalment imbagħad, ok, ġib A-levels, x'se tagħmel? Tkun għadek għasta fin stess isek. Ifimni b'Malti, b'Inglis u b'History, x'tista' tagħmel? U jiena ddeċidejt li naqbad il-karriera fit-tagħlim. Dak iż-żmien kenna ġifieri l-università kenna l-fakultà tal-edukazzjoni, fakultà tal-arti ma kienx hemm, u allura dħalt fil-fakultà tal-edukazzjoni bil-istorja bħala s-suġġett ewlieni tiegħi u bħala il-sujġett sekundarju kien it-tagħlim fil-primarja. Jiġifieri aħna dik is-sistema li kellna.
U dak iż-żmien kien hemm din l-iskema u xejk tal-istudent ħaddiem.
Iżgur. Jiena l-kors tiegħi kien 5 snin, jiġifieri l-bied 5 snin, għandek 5 xhur l-università u 5 xhur xogħol. L-ewwel sena kont l-ewwel 5 xhur komenni observation tmur fi scale differenti, imbagħad ikollok klassi addirittura, jiġifieri aħna l-kors. Kellek element qawwi prattiku. Again, ifimni bħal kull sistema, ġifieri il-minus tagħha u li għandek kors ta' 5 snin illum kors ta' 5 snin tilħaq ma nafx tilħaq 5 snin illum. Mill-banda l-oħra kont tieħu il-mabudija tan-nar, ġifieri il-kors ħajtik iċ-ċans. Illi tkun taf inti x'adattat għall-klassi jew le. Għax mhix ċajta, għax inti għandek ħame u oħra. Jiġifieri aħna meta kien ikollna dik li ngħidu l-work phase, inti ġeneralment mingħajr ebda jiġifieri kolpa lil ħadd, imma s-sistema hekk ħa taħdem, ħa tlaqgħat ħa ngħid within virgolette. L-ar klassijiet. Għax inti lebda surma sta skola f'sessieħ, mhux se jafda klassi tajba f'idej student għal 5 xhur, dal-istudent jitlaq mbagħad ħa jiġi xaħat ieħor qas biss jaf minuda. Jiġifieri vera kienet mabudija tan-nar u kien ikollna klassijiet diffiċli, f'iskejjel diffiċli.
U klassijiet kbar, u kienu klassijiet ħafna kbar.
Użgur, qed titkellem fuq 30. Primarja 30, jiena tlaqnafhom 30 il-primarja.
Ekku.
Iżguru, bil-problemi soċjali kollha, bl-issues kollha, bil-ġenituri, bdal-affarijiet kollha, ġifieri.
U naħseb inti dak iż-żmien tiftakar il-Michael Sant, naħseb u xek bħala.
Iżgur, Michael Sant kien wieħed mill-lecturers tagħna l-università, kien il-kap ħanajdu hekk tad-dipartiment jekk qed jissejjaħlu hekk tal-istorja, tas-sezzjoni tal-istorja. Fiħdan il-fakulta tal-edukazzjoni. Ħanajlek Michael Sant kien bniedem dedikat ħafna fl-erja tiegħu. Fej jidħol it-tagħlim tal-istorja, ġifieri kien hobba u lectures kien jagħmilhom mod animat u dal-affarijiet kollha ċertament. Waħda mill-prasper, pereżempju, ta' min isemmija s-sadda żmien ormai, illi jienu ħafna bħali konna nqbadna fiha. Huwa il-famous strike ta' teachers tal-1984. Mela aħna konna studenti, jien u ħafna oħrajn bħali mhux jien biss, insertajna għal dubjietna forsi fil-work phase, jiġifieri f'Ottubru tal-84 intbatna biex nagħmu ġimgħatejt l-ġimgħat wara issa ma niftakarx eżatt kif imma late October jidhirli faqqa l-strike tal-84. tal-iskejjel. U tista' taħseb aħna b'rispett kollu pofri studenti il-basla li sibna ruħna fija. Għax aħna studenti sponsorjati mill-istat biex nagħmlu kors. Minnaħa l-oħra għandek l-allima fuq strajk u aħna nisnu fin-nofs. Jekk tistrajkja, inti strictly speaking qed tikser il-kontratt li għandek, għax aħna maħniex teachers, aħna x'imkien fin-nofs qegħdin, minnaħa l-oħra inti tidħol u taf b'kuxjenza tqila li inti to some extent inti strike breaker.
U qed tieħu pożizzjoni.
Użguru, użguru, u da dam ġimata, da ma d-dem, maħnix nitkellmu erba' tiegħem, dan dam ġimata għaddej, jiġifieri dika kienet sitwazzjoni mill-iżjed antipatiċi, you know, waħda mill-pakket li kellna f'daw il-ħames snin ta' kors tal-baċellera tal-edukazzjoni. Wara mbagħad jiena rrid inkompli dejjem rrid inkompli jiena. Jiena spiċċajt il-kors. Fl-1987 fil-87 kienu qed jarġgħu anke minn ftit qabel kienu bdew evening fil-fatt. Fil-86 irid kienu bdew. Il-Fakultà tal-Arti, korsijiet fil-Fakultà tal-Arti jiena rrid inkompli fl-istorja. Xaġa oħra wkoll parentesi, ftit qabel spiċċajt il-bied jiena kien sar l-ewwel diploma fil-library ship, fil-studi tal-biblioteka ekonomija. Kien organizzat mill-laqdu bibliotekari fl-imkien mal-fakulta tal-edukazzjoni dak iż-żmien. Jiena dal-kors it-tnamlu kien kors fuq sentejn. Dak iż-żmien ir-regoli tal-università kienu jippermettuha illum le, ma tistax tagħmel żewġ kont fl-imkien, imma insomma dak iż-żmien għamiltu u allura jiena fis-87 graduajt. Baċellerat fl-edukazzjoni, sena wara igradwajt ukoll bid-diploma fl-istudi tal-biblioteconomija. Bdejna nagħmlu, again, jiena l-ewwel skejjel li tkun fihom skola ta' snajja, mingħajr ebda disrispett, ġifieri jiena kelli studenti fi skola ta' snajja illi tajt il-marelli kemm l-interess li għandhom, daw il-motivazzjoni li għandhom, daw kultant iktar minn tfal għallimt wara fil-Junior Lyceum, ġifieri. Imbagħad kont ukoll librar fl-iskejjel, ġifri kont dak li ngħidulu għallim librar. Minħabba l-fatt illi kelli d-diploma, ġifieri l-ebda privileġġ, anzi, if anything, hemm sejjer oħra xi tajt, ġifieri, tkun kwalifikat imma xorta tinqabes, ġifieri daw affarijiet ta' Malta li jsiru, whatever. Imma insomma, imbagħad l-affarijiet jibdew jissettilgħu. Il-maġġoranza tal-karriera tat-tagħlim tiegħi fis-sekondarja għamilta fil-Junior College Santa Teresa tal-Bnit, kien dak iż-żmien għax illum ovvjament għaw mixed. Skola tajba, ma kellix xingerger, jiġifieri kont il-librar hemmhekk, kont nallem diversi suġġetti, ġeografija, studi soċjali, storja, studi Ewropej, daw is-suġġetti kollha għallimthom f'diversi livelli. Għamilt 16-il sena hemmhekk. Sarattant complete bil-masters jiena, masters fl-istoria, kollox part-time naturalment, rrit namel sentejn masters qualifying għax id-digri kien bied u allura ma kienx bizzejiet biex tagħmel masters fl-istoria, għamilna sentejn oħra wkoll, part-time masters, l-estate il-masters ġibta with distinction il-masters, u rrit inkompli dottorat. Again, Malta jiena l-istudi akademiċi tiegħi kollha għamiltom Malta. Dottorat, supervisors tiegħi għalli jaħfirlu Godfrey Wettinger tal-first degree, tal-masters.
Nsellmu l-memoria tiegħu vera.
Nsellem b'kull rispett jiena lija wieħed mill-kbar, wieħed mill-ġganti, storiċi ġganti li kellna fi żmienna. Għad-dottorat Viktor Malija Milanis li kien ukoll jgħallimni fil-sixth form. Sewwa. Ġibna d-dottorat. Da sekk ma jfisser xejn, jiġifieri jiena għallim fis-sekondarja kont u għallim fis-sekondarja bqajt, jiġifieri bid-dottorat kollox. Għaddew sentejn, għaddew tliet snin. Inkun fl-staff room u nara li ħareġ post applikazzjoni għal Junior College biex tgħallem is-systems of knowledge, is-sistemi tal-erf. Jinaqt, naħseb illi mikkwalifika li ħdan għandi naħseb it's about time, you know, ikun wasal żmien li inti tbiddel, konti li 16-il sena li mriħel, ħanajlek Serġu tibda tħossok daqsxejn tajt imma jiena bid-dottorat qed nagħlem tfal ta' form 2 bir-rispett kollu ta' form 3.
Tibda tħossok staġnat naħseb u dik il-kelma.
Tibda tħossok staġnat dik il-kelma, ġifieri jiena qed nitkellem bl-onestà hawnhekk. Applikajt u ngħatajt dan il-post ta' lecturer fil-Junior College fil-Systems of Knowledge. L-istess, jiena il-Junior College għamil 3 snin, kont assolutament kontent, jiġifieri ma kellix aqqas problema l-istudenti, jiġifieri b'umiltà ngħid illi anzi l-istudenti kienu japprezzaw dak li kont nipprova ngħinhom mill-aħjar li nista'. Testi mhux ħfief, kellhom iż-żen konna ngħidulu, żen and the art of motorcycle maintenance, meta qrajtu jien li rid nagħlmu da, bil-kemm stajt nifhmu l-ewwel darba, rid naqra darbtej biex tibda tpoġġi l-affarijiet f'posthom, aħseb wara studenti ta' 16-17 sena. Imma insomma, wasalna wkoll. Wara tliet snin ħareġ post fil- dak iż-żmien laqas kienet fakulta, dak iż-żmien kien iċ-ċentru tal-CCT, Center for CCT Communications Technology. CCT, ma konniex fakulta. U kien hemm unit fih dan ta' korsijiet tal-bibliotekonomija u l-arkivistika. Sewwa. Kienet irtirat Dr. Lilian Xiberras, illi again inselmilha minha u għada tagħti kontribut sal-lum, għada s-servi lilna fid-dipartiment sal-lum.
Nissieħeb miegħek għaliex ovvjament ħadmet immens.
Immens u għada taħdem, u għada taħdem, jiġifieri għada tgħin lid-dipartiment tagħna. Lilian irtirat inħolqot vacancy, jien applikajt u intażilt għal dan il-post. Issa jiena sadattant, jiġifieri jiena kont bdejt niċħet l-interess tiegħi tal-istorja wkoll fuq il-komunikazzjoni, l-istorja tal-ktieb, l-istorja tal-istampar, jiena anke t-teżijiet tiegħi. It-teżijiet tiegħi kemm tal-masters kemm tal-PhD dik hija l-erja. Jiġifieri l-istorja tal-komunikazzjoni, l-istampar f'Malta, id-disseminazzjoni tal-ktieb, id-disseminazzjoni tal-kitbiet u dal-affarijiet. Jiġifieri jiena inħossni komdu wkoll f'dik. F'dik l-erja u dawn huma fil-fatt l-erja illi issa qiegħed nil-lecturer. Insomma, tħalt lecturer l-università, komplejn hemm Mekka, dan li kien ċentru għal komunikazzjoni tat-teknoloġija sar fakultà, illum fakultà Max Media and Knowledge Sciences, sit dipartimenti fosthom id-dipartiment li qiegħed fih jien tal-biblioteconomija u l-arkivistika. Għanna il-first degree, għanna il-korsijiet fuq livell ta' masters, għanna riċerka għaddejja.
U naf li hemm ħafna.
10 snin head of department, jien jiġifieri għandek ħafna burokrazija wkoll, imma insomma, wieħed jipprova.
U naf li hemm ħafna entużjażmu Will anki mill-istudenti tagħkom u vera biex niddokumentaw dal-ġmiel ta' wirt li għandna. Għaliex dik hija, u hemmhekk jekk tippermetti li anki jidħlu vera. Is-senat li tallimna mill-iskola fl-aħħar mill-aħħar. Għaliex kollox jintrabat.
Verament, Sergio. Verament, ekku, aħna l-aħna u qatt ma nistgħu nkunu dipartiment b'numru kbir ta' studenti, għax is-suġġett u dak li hu Malta pajjiż żgħir qed titkellmu fuq erja dan m'int qed titkellem mediċina, liġi, teknoloġija, dan qed titkellem erja. Which li hija żgħira li hija focused ħafna jiġifieri fiċ-ċokon. Avolja il-patrimonju huwa kbir, naturalment, aħna Malta għandna rikkezza ta' kemm ta' materjal stampat, kemm ta' materjal manuskritt. Biss aħna ma nħarsux wiss lejn il-kwantità tal-istudenti imma lejn il-kwalità. Jiġifieri aħna r-responsabbilità tagħna hi illi nittrenjaw inħarġu persuni motivati biex dal-patrimonju li għanna insalvawħ u namluħ aċċessibli għal-riċerka. Dawn huma ż-żewġ oqsma fundamentali li aħna nippruvaw naħdmu fuqhom. L-aċċess u l-preservazzjoni u li namlu wkoll in-nies ewer. Jiena għalhekk inħobb kemm nista' jkun nieħu sehem f'dal-programmi. Għaliex? Għaliex inkella ninalqu f'bozza l-università, aħna l-lecturers, l-studenti u għafna hemm li m'għandux ikun. In-nies hemm barra daw l-affarijiet iħobbu jisimgħu dwarhom tiskanta, kultant we underestimate l-interess li hemm barra, ġifri jekk aħna. Li ħanajtek, jiena l-ħosni privileġġjat, jiena maħadċej speċjali kifatt, ġifri jiena għaddejt mis-sistema statali tal-edukazzjoni, ħadd ma tani xejn, ħadd ma ħadd scholarships, ħadd ma li għamilt, ġifri blood, sweat and tears. Imma still, tħoss l-obbligu illi il-ftit li għandna intuħ lin-nisem barra.
Ekku, grazzi ħafna Will, ħadd gost anki kifet nagħlqu di l-konverzazzjoni tagħna għaliex naħseb wassalt messaġġ u jalla anki min qed jismana forsi jkun hemm anki studenti li jitħajru jissieħbu anki fil-kors tal-professur William Zammit, hemm anki il-website tal-università li nistgħu ngħidu li jittikhom ħafna u ħafna informazzjoni dwar dan. Grazzi ħafna William ukoll tax-xogħol kbir li qed tagħmel tar-riċerka tiegħek u anki tal-dissemenazzjoni fl-aħħar mill-aħħar tal-erf u l-informazzjoni li inti ġbart u li għadek tiġbor matul l-esperjenza tiegħek akademika.
Ma tiqaf qatt, Sergio, f'dal affarijiet, kif taf tajjeb inti.
Ekku.
Ma tiqaf qatt.
Eżatt.
Insellem lilek u l-semmija tiegħek, Sergio.
Grazzi ħafna William u nirringrazzja wkoll il-Jordi De Bono li ħaħsib il-bilanċ tekniku. Jiena Sergio Grek, insellmilkom.